Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom preseku malo govorimo o posljedicama korone. Izgleda se u svim emisijama o tome na ovaj ili onaj način govori. Bienal u Veneciji, 17. međunarodna izložba arhitekture, bit će održana do godine u isto vrijeme, od 22. maja do 21. novembra, dok se 59. Bienale umjetnosti, koje je trebalo da bude 2021. odlaže za 2022. znači pauziraće 3 godine. Hašim Sarkis, umetnički direktor Bienala, postavio je temu kako ćemo živjeti zajedno. Ali tada sigurno nije imao na umu pandemiju, nikoliko ćemo mi ovo pitanje postavljati svako u svom stanu ili svako sa svojim ukućenima zbog ovih ili onih razloga, jer je stan odjednom postao i radno mesto, i škola, i prostor za rekreaciju i negde u tom smislu. Pošto ćemo razgovarati sa Slobodanom Jovićem, koji je komesar našeg nastupa na Bienalu arhitekture u Veneciji, i govorit ćemo o tome šta će se sve menjati, koliko će se menjati i da li će se u stvari menjati na neki način naš nastup u paviljonu Republike Srbije u Đerdinima, ali nekako time ćemo ući, ili to će biti uvertira i za drugu temu, da za priču o stanovanju ili kako će se stanovati u 21. veku, a to je bio konkurs koji je raspisala Rusija, želeći da unapredi standarde stanovanja u toj ogromnoj zemlji, i onda je stiglo za tu vrstu konkursa 689 projekata iz celog sveta arhitektonskih. Konkurs je bio u 2 dela i prvu nagradu dobio je arhitektonski biro AKVS, biro iz Srbije, a jedna članica ili jedna od tih koji su u tom birovu je Anđela Karabašević, i ona će u drugom delu Zlatnog preseka u stvari biti u studiju i govorit ćemo o tome šta se to menja u stanu ili koliko se stan menja od izmenjenih načina ili potreba čoveka u svakodnevnom životu, nazovimo to tako. Sada slušamo malo instrumentala i idemo. Radio Most u Novom Sadu je Slobodan Jović, naš komesar nastupa Republike Srbije na 17. Bienalu arhitekture u Veneciji. Nadam se da je Slobodan Jović u studiju Radio Novog Sada. Slobodane.
Da, dobar dan.
Dobar dan.
Vama i vama,
dobar
dan. Slušacima.
Kako ste sada se dogovarali za Venecijansko bijenale kad je krenulo sve ovo sa karantinima, COVID-om, sa svim ovim što nas je praktično potpuno zatvorilo u svoje kući?
Pa da, bilo je zapravo stvarno izazovno, i mislim da se mi svi slažemo, i čitav savjet i autori su se složili da je ovo jedno specifično bijenale, i to se tako u tom ritmu i nastavilo i samim odlaganjem koje zapravo donelo jednu potpuno novu situaciju. Moram da priznam da u našim uslovima ta situacija je uvek pozitivna kada možemo dobijemo neko dodatno vreme da se još bolje spremimo za.
Jer mi smo nekako nastup. Uvek u poslednjem trenutku odlučujemo i onda nekako se trči u Veneciju, u paviljon, da se onako baš na horuk nekad radi.
Jeste, tako je uvek iz raznih razloga i opravdanih i svakakvih, ali zapravo eto, ova situacija nam je omogućila neko vreme koje inače nemamo. I moram da priznam da smo mi, imajući informacije vezano za i kontakte sa Venecijanskim bijenalom, zapravo bili iznenađeni ovom odlukom odlaganju, jer jer su, čini nam se, tim u Veneciji bio apsolutno spreman da održi obijenale. Mislim, pre svega smatrajući da je to jedna veoma važna simbolička poruka ne samo Italije, koja je zadesila ona možda i katastrofa većih razmjera, ali zapravo i za ceo svet, da se postakne i da se nekako što pre, kao kažem, normalizuje to globalno okupljanje koje će nam svakako biti neminovno u budućnosti.
A sad pretpostavljam da je to bio i razlog što ljudi dolaze, ili to je svetska manifestacija, i dolaze iz različitih krajeva, i verovatno epidemija nije uvek u svakoj zemlji sad trenutno u istom stadijumu, pa pretpostavljam to se desilo.
Pa jeste to, ali mislim da postoji, ja mislim, miks različitih uslova koje su uticali na odlaganje. Mislim da je pre svega jedan objektivan razlog u kojem su mnogo država koje su u procesu pripreme svog nastupa jednostavno shvatili da u ovim okolnostima nije moguće da se pripreme na adekvatan način i sa adekvatnim budžetima. To je jedna stvar. Druga stvar je bila svakako i neka procena da Bienale u ovakvim uslovima sigurno ne bi ispunilo onu želju za fizičkim okupljanjem ljudi u Veneciji, što
ne bi bilo
takođe
publici
važno.
Skoro, da.
Pa, verovatno bi bilo, ali, kao kažem, u sigurno značajno manjoj meri nego ranije. I treća stvar, se sigurno, kao kažem, to je i neka vrsta političke odluke da se jednostavno Bienale održi sledeće godine u punom sjaju i da nekako, kao kažem, sada sa tim novim okolnostima bude održano onako kako takva velika smotra i zaslužuje.
Da li ste vi, komesari, imali kontakt sa umetničkim direktorom Hašimom Sarkisom? To jest, kakvu vrstu kontakta ste imali?
Da, pa zapravo postoje su dva sastanka pre cijele ove situacije u kojem je glavni kustos Bienale Hašim Sarkis iznao svoje viđenje ove teme i nekako hteo da čuje neke prve reakcije, a zapravo poslednji sastanak je održan pre, čini mi se, sad to već dve nedelje, da nam je saopšteno, ili nedelju dana, možda malo više, da je saopšteno zapravo ova odluka o odlaganju. I isto kao što ste i vi u najavi ove emisije nekako govorili, i on je govorio o tome kako sada ova tema zapravo je još aktuelnija nego što je bila ranije, i mislim da niko nije možda očekivao da će ova tema sada, i to ste, ja mislim, isto dobro rekli, spustiti se na ovako mali nivo.
Svakodnevni život, da.
Jeste,
nema,
da.
Nisu migranti, nisu etničke razlike, nego ono, kako živeti sa ukućanima.
Da, pa zapravo šta je, o čemu se radi, znači u tim prvim nekim sastancima sa Sarkisom nekako on je potencirao taj suživot ljudi, potencirao na jednom nivou grada, kao kažem, jednog dogovora ljudi da žive praktično zajedno u određenom prostoru, a sada, kažem, ova kriza je nekako pokazala se to maltene spušta na neki nivo individue, znači sada već govorimo o tome, o nekom ličnom prostoru u kojeg se nalazimo, pa evo i sada vestimo pre ove emisije da li će biti metar rastojanja na fudbalskom stadionu ili neće, znači mislim da u tom smislu sada ta tema dobila praktično pun potencijal, ali se druge strane, ja moram također da kažem da nekako čini mi se da zapravo ta tema je aktuelna kao što je bila i pre ovoga, aktuelna i sada, samo iz razloga zato što postoje određeni procesi koji se dešavaju ne sada u poslednjih 2-3 meseca, već pričamo o decenijama, i mislim da smo mi kao inače, kao ljudi, sada malo već, kao kažem, otupeli na razne stvari i potrebne su nam senzacije, čulne senzacije, čini mi se, da bi shvatili šta se dešava oko nas, da bi malo zastali i kao videli, aha, ovo je sada ta nova situacija. I u tom smislu, mislim, kako kažem, neću da govorim, ali u tom smislu korona jeste jedna vrsta jedne senzacije koja nas je sad samo nekako zaustavila i okrenula ka tome da pogledamo gde smo mi zapravo sad u ovom trenutku, gde se nalazi svet, šta se dešava sa nama, a te promjene se nisu desile od marta meseca kada je konstatovano, ili od januara kada je konstatovano prvi slučaj korone, nego se zapravo dešava i decenijama. I u tom smislu ova situacija sa ovom epidemijom je samo, mislim, ubrzala neke procese i nekako ih izvukla na svetlost dana veoma očigledno. I ta, to je baš i stvari vezano za rad, za projekat koji predstavlja Srbiju ove godine u Veneciji.
Jeste, to je osmi kilometar, osmočlani je autorski tim.
Da,
Iva Bekić, Irena Gajić, Dalija Dukanac, Stefan Đorđević, Snežana Zlatković, Mirina Ješić, Hristina Stojanović i Petar Cigić. Obično ne stignemo sve da ih pročitamo.
Jeste.
39 radova je stiglo. Ili će oni nešto menjati? Iako je njihov pristup je vrlo interesantan, on se odnosi na Bor, na grad.
Tako je.
I u suštini, da, govori o gradu ono što je bila, recimo, zahtev ili pretpostavka Hašima Sarkisa, ali nije Hašim. Jeste Hašim, Hašima Sarkisa, već je nekako ulazi čak i u, negde rekla bih, i u stan, i u taj skoro individualni deo.
Pa sve, upravo sam to počeo negde da pričam u smislu da ta tema jeste bila i pre ovoga. Zato kažem, mislim da je čitava ova situacija, samo kao kažem, iznela na videlo, ubrzala neke stvari, i zapravo sve te stvari o kojima mi sada možda malo glasnije i više debatujemo su predmet debate već neko duže vreme. I u tom samom radu je to zapravo sadržano. Oni jesu, kako kažem, kao tema projekta jeste Bor, koji je jedan grad, ali zapravo on je samo jedna studija slučaja. I to je jedna veoma zanimljiva, mislim da je to jedna od glavnih kvaliteta tog grada. Što to je jedna studija slučaja u jednom gradu koji na nivou Srbije, kako kažem, u smislu veličine grada i populacije nije u nekom primarnom fokusu, ali zapravo jeste jedno veoma interesantno mesto u kom su radikalizovane razne paradigme društvene, ekonomske i svake druge moguće, i u kojem je jasno moguće sagledati, u ovom slučaju su iznali 8 veoma globalnih tema. Znači, mi na nivou i na toj studiji slučaja Bora pričamo i o promeni ekonomije i načina rada ljudi, i o pitanju ekologije, i o pitanju nekih drugih društvenih odnosa i stanovanja i svega ostalog. Ispušta se, taj rad se spušta i, kako kažem, šeta između tog nivoa i skale jednog grada koji je ovaj velika skala na jedan nivo praktično pojedinca i čoveka. Mislim, tu se autori bave i pitanjima demografije i na kraju ljudskog života kroz određene teme, i to je zapravo nešto što ovaj rad, kako kažem, i u ovoj promjeni konstelacije čini i dalje aktuelnima. I ne mislimo samo aktuelno, nego mislimo čak i da u ovom smislu on postaje još aktuelniji. I kad smo razgovarali nekako međusobno i svi i sa autorima, kada smo imali neke razgovore, mislim da smo svi nekako odlučili da ne treba sada da, kao kažem, i na neki pomalo, čini mi se, nekad i pomodarski način sad okrenemo se trenutnoj krizi, promenimo potpuno temu. Mislim da apsolutno tema koja je kandidovana na konkursu i koja je pobedila, apsolutno i sadrži sve aspekte koje će biti aktualni sada nakon krize.
Slušamo muziku pa nastavljamo razgovor.
Yes, I'm going down to Memphis. said it's where you can feel the heat of summer. But there's one thing that I know, when I'm going down the river, ain't got too far to go.
Zlatni presek, Radio Beograd 2, Slobodan Jović, komesar predstavljanja Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji, koji komplikova naslov u studiju u Radio Novom Sadu. Reče malo pre da nećete, da ste se dogovorili da nećete ništa menjati. Međutim, kao što znamo, mislim, to važi za arhitekta, ali važi za svakoga ko se bavi bilo kojim poslom, koji je na neki način, kažemo, recimo, kreativan, ne možete da gledate to godinu dana, a da nešto ne promeni. Tome se verovatno misli. Odjednom se od nekog jako kratkog perioda to produžilo na čitavi godinu dana. I pitanje je, s druge strane, opet, ponovo će se promišljati taj prostor našeg paviljona.
Da. Mislim, čisto da me nesete pogrešno, ja sam rekao u smislu da da neće biti neke vrste značajne preformulacije teme. Znači, da,
neće se novi ljudi birati, novi konkurs.
Ne, apsolutno ne, a ni postojeći, kao kažem, postojeći tim, nećemo se baviti nekom temom koja bi sada na jedan potpuno direktan način odgovorila na ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Kažem, upravo iz razloga što za tim nema neke velike potrebe, s obzirom da rad pokriva apsolutno sve te stvari. A druga stvar što kažem, to su sve procesi koji traju već neko vreme, tako da je ovo samo nekako sada ubrzalo stvari, čini nam se svima da je to sad jedan put pojavilo. A u smislu razmišljanja o prostoru našeg paviljona, da, apsolutno, mislim da je to apsolutno normalno da, kao kažem, nekako sada u nekom drugačijem vremenskom okviru u kojem će i materijal koji je značajan materijal, moram reći, i apsolutno svaka pohvala za autora, ali svakako da ne zaboravimo i saradnike koji su radili sa autorima i koji su fenomenalni, i mislim da se čita taj tim, nekako svi su izneli jedan odličan materijal koji mislim da sada je ovo pravo vreme koje možemo dobijemo da se taj materijal na jedan adekvatan način, kao kažem, obradi i da se na jedan adekvatan način interpretira, i to će sigurno doneti neke promene i u nekom prostornom razmatranju paviljona. Ja uvek govorim da mislim za naš nastup u Veneciji mi ne treba da budemo isključivo i apsolutno okrenuti ka tome šta će biti postavka u paviljonu u nekom fizičkom smislu, kao neke vrste instalacije ili arhitekture i izložbe. Mislim da je apsolutno bitan taj sadržaj, poruka, čitav projekat koji zapravo Venecije, paviljon u Veneciji, jedna platforma samo na kojoj se taj projekat će se plasirati. On bi, ja se nadam, sada da kažem, imamo i vremena, će dobiti i druge neke ishode na drugim platformama, i mislim da će to biti jedan značajan pomak u smislu toga kako se predstavljamo. Pre svega, kažem, zato što imamo i jednu mogućnost vremensku koja možda nekim ranijim situacijama autorima nije bila dostupna. Tako da, eto, u tom smislu, da, otvoren su stvari svakako i mislim da će to biti dobro.
A s druge strane, naš paviljon je u Đerdinima. Nema mnogo zemalja paviljon u Đerdinima, s jedne strane. S druge strane, on je negde na kraju Đerdina, ali nije u Zapećku, jer pored blizu nas je austrijski paviljon koji je izuzetno atraktivan, bio pa prilično puta godinama, a i poljski paviljon nam je blizu, koji je takođe, znači, posetioci koji dolaze i koji dolaze redovno na bijenale, otprilike očekuju da u tom delu Đerdina može da se nađe zanimljivih stvari. Ne sagledavaju ga kao kraj, slepo crevo i tako dalje. Tako da, čini mi se da i to pomaže da se negde i sada ima vremena baš prilično da promišlja.
Jeste. Mislim da ta čitava tema da Srbija ima svoj paviljon, odnosno paviljon koji je nasledila od Jugoslavije, je jedna neverovatna stvar. Ja mislim da mi čak vrlo često nismo svesni te situacije, koje prednosti koje imamo. Mislim da je to nešto što treba bude apsolutni prioritet, u smislu da se nekako ta situacija zadrži, I dobra je stvar, dobra okolnost da se napokon i taj paviljon nekako uložilo se u njega i on sada, mislim, ima onako jedan sjaj koji, koji zaslužuje. Mislim, to odlična situacija. I da, mi smo tu u tom nekom, kako kažem, u klasteru svih tih ostalih zemalja, jedan veoma prijatan ambijent zapravo, jedan ambijent u kom se uglavnom odmara.
Da, jedna divota.
Jedan prostor za odmor. I to može da bude, kao kažem, i dobra i loša stvar. Nekad su ljudi umorni i svako ko je bio na Bienalu zna koliko je to u stvari jedan naporan, naporna stvar šetati se iz paviljona u paviljon.
Koliko je naporan posao.
I naporan posao, da. I zapravo to treba da bude i nekako i autor i svi su toga svesni i savjet kada je birao rad. Znači, postoji jedna potreba o različitim nivoima konzumiranja postavke u našem paviljonu. Znači, da prosto prevedem, znači, vi ne možete ljude, kao kažem, za 20 sekundi, ne možete im promeniti život, oni su možda u toj meri toliko, kao kažem, umorni već od sadržaja, da ne mogu ni da prime sadržaj na adekvatan način. Međutim, zato je potrebno da postoji različiti nivoj. Neko će jednostavno reagovati na fizičku atraktivnost postavke, neko će ući poneti neku poruku, opštu poruku iz tog paviljona, a neko će u nekom naknadnom periodu sesti i uzeti čitav materijal koji stoji iza toga i proučiti. I mislim da je jako važno samo da imamo sve nivoe te postavke, da one postoje. Znači, mislim da je to apsolutno važno. Važna je i atraktivnost i pojavnost, da budemo potpuno banalni, važno je i kako se fotografiše za Instagram, ali takođe važno je...
To uopšte nije banalno više.
Ne, nije banalno, mislim da je to, kao kažem, to jeste nešto što, na što moramo da obratimo pažnju, a s druge strane, apsolutno je bitno, a mislim da je pre svega bitno, ova prilika jeste prilika i apsolutno za same autore i za nas kao struku da neke teme pokrenemo. Uvek je loše ako se to završi samo na tako jednom, kao kažem, ono što kažu, jedan pucanj. Sad smo tu, uradili smo nešto i nikad više ništa od toga nemamo. Ja apsolutno konstantno pričamo sa autorima da oni moraju strateški da postave ovu postavku i za njihove neke, kao kažem, buduće karijere, i mislim da je to, da oni su toga svesni, i mislim da je to jako bitno da se shvati važnost nastupa na Bienalu. To je šta god ko misli o Bienalu, kako god ko percipirao takvu jednu smotru, to je najveća i najprestižnija arhitektonska smotra koju mi imamo za sada. Tako da je to jedna pozornica koju ne treba da propustimo ni kao država, ni kao autori, ni mi kao struka.
A hoće li sada bar češće otići do Venecije? To jest, obično se nema vremena, pa se onda poslednje dve nedelje pred otvaranje radi intenzivno. Da li će sad biti u prilici bar da se putuje češće?
Da, pa dobro, mislim, kao kažem, bilo je već i planova, autori su zapravo bili u Veneciji u samom početku pandemije. To je bila jedna vrlo ovako zanimljiva situacija. Znači, oni su tamo bukvalno dočekali čitav ovaj početak, neki od njih.
I onda su došli kod mene u emisiju.
Da.
Došli su u grad, bio je
sva sreća, sve je bilo dobro. Planirano je da, bar je tako bila trenutna najava i sadašnjeg predsjednika Bienala Roberta, ja ću se usuditi, kažem, Čikuta, možda nije, koji su najavili u oktobru jedno okupljanje. Mislim da je to jedna isto stvar koja je izašla iz ove situacije. Mi smo imali jedan sastanak na Zoomu, gde su bili kustosi i komesari svih država, i zapravo to je jedna isto, kogod malo glupo zvučalo, otkrovenje, jer pre toga svi sastanci globalne tog tipa su bili ko dođe u Veneciju, ko sad doputuje, ne znam, s kog kraja sveta i dođe u Veneciju, tamo u palatu u Veneciji, prisustuje nekom sastanku. A ovo je zapravo bilo jedno jako lako okupljanje u kojem su nam u roku od dva dana rekli u ponedeljak imamo sastanak ceo svet i svi su u svojim spavaćim sobama i radnim sobama sa neurednim pozadinama, ali to nije bitno. Bitno je da ta globalna komunikacija je bila vrlo laka i moguća, i nekako su i tu vidjelo se kod jako puno i kustosa i komisara otvorila zapravo ta tema, dajte da ovu godinu iskoristimo, da možda čak i utvrdimo nekako naše globalno okupljanje. I sad ćemo vidjeti da li će to doneti isto takođe neke kao kažem, promene u tom smislu, u radu na samim projektima. A što se tiče naše fizički, nažalost, opet do sledeće godine nemamo nikakvu mogućnost realizacije i zbog budžeta
i zbog vremena,
okolnosti
zbog
vremena. Da. Tako da mislim da će se ova godina, ove godine posvetit ćemo se autori će se svakako posvetiti i katalogu. I ja mislim ove dve teme koje vam spriča njihovom autorskom izrazu i još jednoj, kao kažem, promišljanju čitavog projekta i postavki.
Hvala. Slobodan Jović, komesar predstavljanja Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Venici, trebalo je da bude 2020. Sad je već trebalo odavno da traje, a počeće iduće 2021. godine, pa dotle ćemo se bar još nekoliko puta o tome porazgovarati. Hvala.
Hvala vam. Yeah. I'm gonna make you wonder if you're my friend. Yeah, I'm gonna make you wonder if you're my friend. Yeah, that's the way I choose them, all my friends. In your close with all your promises, think I act strange when you talk to me, 'cause I don't.
Zlatni presek Radio Beograda 2 u studiju Anđela Karabašević i sad kad je ušlo u studiju kaže da li se sećate Slobodan Javić i ja smo bili prvi put u studiju pre koliko, pre mnogo godina. Ovde govorili smo Govorili smo isto tako o arhitekturi, pominjali smo, čini mi se, čak i nešto bijenale u Veneciji.
Jesmo, da, ja sam tad bila tek diplomirala.
Bliže.
Da, da, kažem da, eto, bilo je davno, čim se ne sjećam procedure. Da.
Planirala da ideš u Veneciju ove godine?
Jesam, kako ne. Moja generacija radi ove godine.
Pa zato i pitam.
Postavku, baš sam bila uzbuđena. Doduše sad se radujem što je to pomereno, što će imati svih 6 mjeseci, što nije skraćeno, ili sad vidjet ćemo šta će biti.
Ali imaju previše vremena, rekla bih, da mogu da, obično imamo premalo vremena da nešto uradimo,
da,
a sad,
da,
je,
da, da.
Sad oni mogu potpuno da reorganizuju projekat. Meni se čini da kad dobiješ neki projekat da radiš ili bilo šta, da ga ne odneseš i predaš, ti ćeš nešto da crtkaš.
Jeste, uvijek može se menja. Jeste, to je tačno. Ono što je dobro kod njih je što veliki deo projekta se zasniva na tom istraživanju bora, i onda mislim da onda kroz ovo vrijeme to istraživanje može da postane sve kompleksnije i taj materijal koji će se izložiti tamo može da bude neko sve bolji i bolji. Sad vidjet ćemo.
Ja nisam zvala Anđelu Karabašović da bismo nas dve pričali o tome šta će da rade njena generacija u Veneciji, nego da bismo pričali o tome šta ste vi iz biroa AKVS uradili u Rusiji. Znači, konkurs za polivalentno stanovanje ili kako stanovati u 21. veku u Rusiji, i to je veliki broj projekata, 689. Pa dva dela je bio konkurs, 34 je nešto bilo u drugom delu.
Da, oni su, zapravo, mi smo nazvali polivalentno stanovanje. Konkurs je bio generalno za redefinisanje standarda stanovanja. Da, bilo je iz dva kruga. U prvom krugu je bio taj veliki broj učesnika širom sveta. U drugom krugu je žiri izabrao 40 kao uži izbor. Pa je onda bila dorada, komentari, Skype razgovori sa njima umeđu vremenu za drugi krug kad su birali zapravo nagrade.
Međunarodni žiri je bio.
Jeste, da. Šareno, međunarodno, između ostalog, Natalie De Vries iz biroa, polonskog biroa MVRDV, tako da to nam onako baš bilo uzbuđenje raditi.
Rusija nije poznata baš po tradiciji kvalitetne stambene arhitekture, posebno ne negde poslednjih pa stoleća, rekla bih, ili vekova. Uvek su se mučili sa nedostatkom stanovanja, stambenog prostora, pa poznajemo priče o onim stanovima koji su se delili posle Drugog svetskog rata, ono, podstanari, to jest živite se nekim s kim se ne podnosite, a delite i kuhinje i kupatila. I to je dosta, čak i drama i filmova pravljeno, koje su nam to...
Jeste, pa da. Mislim, stanovi su na ovaj ili onaj način uvek odraz nekog vremena i društva u kojem se nalazimo sad. Bilo da ih projektujemo u odnosu na trenutno stanje u društvu, bilo da ih reorganizujemo da bi se adaptirali na neke nove potrebe društva. Ono što je super je što su oni, evo baš konkretno na ovom konkursu i na prethodnom koji je bio slična stvar samo na malo većem skelu, urbanistički, na nivou bloka, prepoznali tu potrebu da se ta priča redefiniše na nivou cele države. Konkurs, ovako kad neko prvi put čuje konkurs za neki novi stan, može da zvuči kao studentski, hipotetički. Zapravo je konkurs bio jako ozbiljno raspisan sa namerom da se ti projekti implementiraju stvarno na celoj teritoriji Ruske Federacije.
I sad, kako se to može implementirati? Mogu se praviti isti stanovi, ali to negde mi se čini da nije ideja. Da je ovde u stvari ideja koncepta stana, a ne samo projekta ili različiti koncept?
Jeste, pa da. Ideja je u stvari definisati stan iznutra, jer lokacija je nepoznata, ne postoji kontekst, osim da mora da bude prilagodljiv sistem za različite... Rusija je ogromna zemlja, široka teritorija, različite klime, različite situacije, konteksti.
Ali uglavnom hladno. Uglavnom je od kontinentalne ka toj nekoj vrlo oštroj klimi, gde su zime duge, leta kratka i ne previše toplo.
Jeste, nedostatak dnevne svetlosti, toplote, oni neko, slušali smo priče da vole da farbaju, da kreće stanovi iznutra svetlim, jarkim bojama, neko onako razveseli iznutra, zato što je tmurno stanovanje. Samo
sličnu priču slušamo iz Skandinavije, koji imaju sad već definisane jake, crvene, žute, tamno, plave, jarke boje, ali čak i na fasadama svojih zgrada, da bi taj daleki sever na neki način malo živno.
Oni otvaraju prozore, imaju ogromne staklene otvore, otvaraju se kao okruženju, bar ka svetlosti, ako ne mogu, ka hladnom vazduhu.
To sad pričamo o Skandinaviji ili o Rusiji. Za Skandinaviju znam, a za Rusiju ne znam baš.
Pa nije, da, ali konkretno ovaj naš stan jeste delom inspirisan i na taj način, zato što je tam sad zapravo... Mogla bih da krenem da pričam o stanu.
Tačno, da.
Videli smo, zapravo kao što sam ispomenula, konkurs je bio raspisan jako striktno i mi smo to protumačili kao stvarno realnu nameru da se sada ovi projekti implementiraju.
To jest realizuju
izgrade. Stvarno realizuju, jeste. I to smo protumačili kao dodatnu motivaciju. Sad u tom moru regulativa i zahteva gde je pre svega korisnik u centru, dakle koje dimenzije soba, kakve veze među sobama, zajednički prostori, šta je sve potrebno. U svemu tome smo prepoznali super stvar da mi sad probamo da pronađemo neku rupu ili prostor i u figurativnom i u bukvalnom smislu da se stan poveća ili da se poboljša i da mu se doda neki plus. Mi smo to protumačili stvaranjem polivalentnog stana koji jako je ograničen u prostoru i na neki način i možete kažete i u budžetu jer je u pitanju affordable housing, znači
ono što se može priuštiti, što nije baš socijalni, ali negde stan za rentiranje za obične ljude.
I onda vi u stvari morate budete domišljati. Vi možete najviše prostorom i prostornim elementima da unapredite taj stan. Da on ostane, sad to je kao ta kvadratura koju imate da deluje u stvari duplo veća ili koliko god veće zvuči. Da. I zapravo polivalentni stan na neki način pruža to kroz vreme. Ako posmatrate jedan stan u toku jednog dana ili u toku godine ili više godina, on može da menja svoju konfiguraciju u odnosu na to šta vam je potrebno.
Pa vi može i da se menja, da, jer rastu deca, ljudi stare, dolaze tako nova deca, odlaze deca,
pa
razne
tako
su
je,
stvari.
Da. To su, te, na primjer, promene veće na nivou porodice su bile ranije i kod nas u Beogradskoj školi stanovanja, gde vi zapravo morate da budete svesni da će nešto se menjati, da ne može jedan stan da se na isti način živi u njemu kroz vreme. Ono što je specifično za savremeno stanovanje i verovatno za budućnost, jer zapravo koje god stanovanje da gradite na neki način za budućnost u ovom trenutku.
Za sledeći vek.
Pa da, digitalna doba je donela da je ta transformabilnost sad svakodnevnog života i na nivou jednog dana. Da vi u jednom danu sijaset nekih promena prođete u stanu. Pa evo, mi smo svi to na svojoj koži iskusili sada u roku od možda dva dana, zavisi koliko ko bio svestan. Smo morali da budemo zatvoreni, kućni karantin, i toliko nekih sad radimo od kuće. I sa druge strane, nevezano za globalnu pandemiju, veliki deo mlade populacije radi od kuće. Vi imate freelancere, influencere, ljudi ne koriste kuhinje, ne okupljaju se u dnevnim sobama ispred TV-a, svi koristimo telefone.
Ili male tablete, pa svako gleda svoj program.
Jeste, da. Tako da se način stanovanja menja i mi ne možemo projektovati fiksne prostorne konfiguracije za tako nešto. I onda je polivalentni stan u stvari, mi predlažemo, sad je to katalog, prikazali smo na nivou jednog stana, možda ilustrativnije, ali to je katalog, sada spektar stanova.
Ali recimo, ono što je najvažnije, vi ste predložili jednu sobu koja otprilike meni kao staklena bašta, koja je zastakljena jer je hladno, duva veter i tako dalje, ali je taj prostor koji može da bude i bašta i mesto za spavanje gostiju, igranje.
To je u stvari još jedna soba u sredini, u centru samog stana koja je povezana sa susedni dve ili tri sobe i otvorena maksimalno ka spoljašnjosti. Znači, veliki stakleni otvor, maksimalno svetla, vazduha i ta soba sa, zato što je između svih ostalih soba, može da služi kao njihova ekstenzija. Pa vi možete da pomeranjem, ona je zatvorena pomerljivim pregradama, vi pomeranjem i otvaranjem tih pregrada možete da je pripojite ili dnevnoj sobi, povećate dnevnu sobu kad vam dođu gosti, ili spavaćoj sobi ako vam treba prostor za rad koji je mirniji, ili kuhinji, ili može da bude privremeno soba sama za sebe kad vam dođe neku goste ili ne znam, za malo dete i tako dalje.
Zlatni presek Radio Beograda, dva Anđela Karabašević, arhitektica o novim modelima stanovanja. Konkurs je raspisala škola njihova, Strelka, uz pomoć države. Mislim da je država tu jako važna jer to praktično definiše realizaciju.
Jeste, da. To je bila zapravo saradnja Ministarstva Rusije, Ministarstva građevine, konkretno stanovanja itd., dugačak je naziv, Strelke kao organizatora svega.
To je inače vrlo poznata škola. Mislim.
Naravno, da. Internacionalno poznata škola arhitekture koja između ostalog se bavi i organizovanjem internacionalnih konkursa.
I ima ih vrlo često na Bienalu u Veneciji. Mislim da je otprilike svaki čas Strelkin bar projekat u paviljonu Rusije.
Da, oni su osigurali i što se nas tiče ozbiljnost tog konkursa od samog početka. I uključen je Dom RF koji je u stvari institucija takođe pri državi koja je osnovana radi implementiranja državnih politika stanovanja, dakle unapređenja stanovanja.
I koliki je prosečan stan u Rusiji?
Veličina?
Da.
Pa ja mogu da vam kažem...
Ovo što ste vi radili,
da,
naravno.
Da, naravno. Imali smo tačno definisan sad procentualni odnos, recimo...
Ili najveći procenat je koliko...
Od studija do trosobnog stana.
Definicija najviše... trosobnog stana je tri spavaće sobe ili tri sobe uključujući dnevno?
Trosobni stan je dnevna plus tri sobe. Znači, jednoosobni je dnevna plus jedna soba, dvosobni. Taj trosobni najveći je oko 110-20 kvadrata. Recimo. Najveći procenat je ovih jedno, imaju dve veličine jednoosobnog, manji i veći, i njih je najveći procenat od 45 do 65 kvadrata. Nama je najdraži taj srednji, malo veći jednoosobni, jer to vam daje prostora, u stvari.
To je u stvari studio za... koji je jedan prostor prolazi u drugi, praktično. Šta vi sad radite? Dokumentaciju, što će reći, ide to u projekat?
Jeste, da. Trenutno kontaktirali su nas iz Strelke za rad i razrade dalje projekta početkom prošle godine i trenutno u saradnji sa njima razrađujemo projektnu dokumentaciju, schematic design, detail design ovog projekta. Trenutno na početku detail design.
Šta će u stvari to biti? To će biti stanovi koje država rentira.
Pa da, tako je. Mislim, država je pokretač svega, tako da zanimljivo je to što nama još nije definisana ni lokacija, ni zapravo procedura funkcionisanja svega toga posle. Dakle, to je i dalje na nivou unapređenja stanovanja uopšte. Teži se minimalnoj ceni, ekonomičnosti, naravno, dakle, za stan za običnog čoveka.
Kada se pomenula si Beogradsku školu stanovanja, mi smo vrlo se mnogo držalo do toga da damo jako mnogo različitih tipova stanova. Čak i dvosobni su morali da budu različitih tipova. Koliko, kada ste rekla da ste radili priličan broj, koliko stvari tipova stanova ste morali da radite ili ste predložili?
Pa, 30-ak je bilo tipova. Zanimljivo je zato što je to bio sistem, vi pravite neki modularni sistem koji onda može da se prilagođava i primenjuje na zgrade različitih veličina, različitih tipova. I onda dajete predlog za, recimo, zgradu koja je galerijskog tipa ili centralni hodnik ili kula ili urbana vila. I svaki taj sistem je modularni, u svakom tom sistemu u stvari kombinujete stanove koje ste razvili u svom katalogu. Znači, sve je moralo da bude matematički besprekorno precizno da bi to moglo da funkcioniše. Sad, naravno, kad smo ušli u dalju razredu, imamo tačno definisan tačno definisanu zgradu i više nema toga da sad svaki stan mora da radi u svakom drugom sistemu. Sad se on prilagođava novim zahtevima na licu mesta.
Taj centralni polivalentni, meni se čini taj to zbog čega ste dobili nagradu, ta staklena bašta.
Ta staklena bašta zapravo postoji u svim stanovima. Znači,
da, ona je svuda.
Sad prilagođava se veličini stana. Negde,
znači, ona je negde manje, negde veće.
Između dve sobe, negde između tri. U najvećem stanu, recimo taj najveći trosobni stan, ima jedan tip, imamo u stvari tri tipa lođe, A, B i C. A je ta glavna u tom centralnom stanu.
To se čuje.
Greška.
To se čuje.
A je lođa u tom centralnom stanu koji je između tri sobe, spavaća, dnevna i kuhinja, ona onako najviše povezuje. B je lođa koja je između dve sobe. Pa sad, na primjer, u trosobnom stanu imate lođu koja je između dve spavaće sobe. I onda imate mogućnost da zapravo roditelji budu na neki način preko lođe povezani sa decom ili da se u toj lođi napravi mali nursery za malu bebu kada roditelji rode dete, a plus taj veliki stan dobije lođu C, koja je sad prava lođa, potpuno otvorena, na svežem vazduhu i ona je sada bašta, jer tom velikom stanu je zapravo stvarno potrebno dvorište u pravom smislu te reči.
Što će reći naše predviđanje ili predviđanje kako ćemo stanovati u 21. veku, a mi smo već petinu 21. veka prošli, govori o tome da ćemo vrlo različito živjeti i da možda nećemo svi imati kuhinje, iako je ovo sad pokazalo da će nam kuhinje uvek biti potrebno. Meni se čini da se bez kuhinje ne može, ne zbog toga što treba kuvati, ali nikad ne zna šta će se dogoditi, recimo.
Naravno, da, naravno. Mislim, sad uvek imate te neke alternativne tipove kuhinja.
Čajne i ostalo.
Tako je, da. Uvek imate i donesira se. Tako da, da, i nepredvidivo je. Ja mislim da svi ljudi koje poznajem, svi žive na različitan način. I to je neko koje je nemoguće projektovati. A naši stanovi sad, pogotovo ova investitorska izgradnja po Beogradu, sve je standardizovano. Standardizovan nam je život, a ne živimo više u nukleus porodici, roditelji sa dvoje dece, treba nam soba za dete, dnevna soba, trpezarija.
Da, živimo na potpuno različite načine i čak negde porodica postaje naša izabrana, a ne ono što nam dolazi po krvnom srodstvu. Očekujete da ćete to realizovati u Rusiji za
naravno,
sada?
Naravno, nadamo se i radujemo se.
Hvala.
Hvala vam.
Anđela Karabašević iz biroa AKVS. Ovo je prvo Anđela Karabašević, a ovo drugo je...
Vladislav Suđ.
Da, samo što ste nekako kad ste ovo sklopili, pa onda svaki put treba da vas se pogađa. ko se kako zove. Kako funkcioniše biro? Vas dvoje...
Da, nas dvoje full time 0-24.
Sa pomoćnicima?
Naravno, da. Sarađujemo sa dosta ljudi. Imamo nekoliko ljudi nama najbližih sa kojima radimo stalno, a volimo i da sarađujemo sa ljudima sa strane na različitim projektima.
I što slušamo reklame, muzika pođe.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je bio Zlatni presek, ton Milenko Mićanović, muzika Predrag Vasić, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.